ons buig net die hoofde en dan begin ons net hierdie bid hier met 'n gebed saam. Here, ons eer U vir die wonderlike voorreg wat ons gebied word, om in die middel van die week by mekaar te kom, rondom U woord, Here, maar met die wete dat U hier in ons midde is, dat ons 'n lewende God aanbid, dat ons nie met afgode besig is nie, maar Here, dat U leef van ewigheid tot ewigheid, dat U vir ons U woord gegee het, dat ons U woord tot ons beskikking is, tot lering, tot onderrigting, en dat ons hierdie pad kan loop tot eer en verheerliking van U naam, as ons gehoorsaam is aan U. En ons wil vra, Here, die gedagtes wat dan vanavond ook gedeel word, dat U met ons sal wees, dit in harte lewens sal maak, en dat U verhoog sal word. Ons bid dit in die grote naam alleen. Amen. Nou, ons gaan saam lees uit Exodus 3, die roeping van Moses. Ons gaan die hele hoofstuk daar saam lees, Exodus 3. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in 'n vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek, vers 5. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit hierdie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na 'n woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, Amoriete, Ferisiete en Jebusiete en Jebusiete. En nou kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars sal verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wees ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei. En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dis sal vir jou die teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal jylle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en hulle aan my sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle my vra, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle, die Here, die God van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isaac en Jakob, en het gesê, ek het terdee ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. Daarom het ek besluit, ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek, na die land van die Kanaaniete, die Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jebusiete en Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan. En julle moet vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het ons ontmoet. Laat ons dan nou 3 dagreise die ver die woestyn intrek, en aan die Here onse God offer. Maar ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur 'n sterke hand nie. En ek sal my hand uitstrek in Egipte met al my wonders teister, wat ek daarin sal doen. en daarna sal hulle julle laat trek, en ek sal aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars, en as julle dan trek, moet julle nie met leë hande trek nie, maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat na huis vertoef silwer en goue voorwerpe en klere eis, en julle moet dit op julle seuns en julle dogters sit, en so Egipte berowe. Ons lees net tot daar, dan wil ek teruggaan daar na vers 10 toe. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Nou wat ek aan u wil voorhou vanavond, as thema van hierdie boodskapie, is Moses' onwilligheid op God se roeping. Moses' onwilligheid, toe God hom geroep het. Nou, ons allemaal ken die verhaal van die brandende braambos, wat God aan Moses verskyn het, met die opdracht dat hy na Farao moes gaan, om die Israeliete uit Egipte uit te lei. Kom ons kyk in kort na Moses se lewe, soos wat God se woord het vir ons uitlig, tot en met hierdie roeping waarvan ons nou saam gelees het. In die eerste 40 jaar van sy lewe in Egipte is hy opgeleid in die Egiptiese staatsreg, die administrasie. Met ander woorde, hy was 'n geleerde man gewees. En met hierdie agtergrond het hy na die Israeliete, wat in slawediens besig was, opgegaan. En dit is daar waar hy gesien het waar die Egiptenaar, 'n Israeliet, onreg aangedoen het. En hy het nader gestap en hy het die Egiptenaar doodgeslaan en hom daar begrawe. En dan sien ons die volgende dag, het hy weer opgegaan. En toe sien hy twee Israeliete met mekaar beklei, en hy probeer hulle uit mekaar maak. En die een wat sy mede-Israeliete onreg aangedoen het, vra vir Moses, of hy hom ook wil doodslaan, wat die Egiptenaar doodgeslaan het. Nou, ons sien dat Moses, toe op hierdie woorde, het hy na Midian gevlug, want hy skielik besef, dat hierdie saak bekend geword het. En nou 40 jaar later, nadat hy gevlug het, waar hy vir 40 jaar lang skape opgepas het, roep God hom, om die Israeliete uit Egipte uit te lei. Ons allemaal ken die verhaal, hoe hy homself oor God, of homself teenoor God probeer verweer het, met die gedagte, dat hy nie die regte persoon is, om hierdie groot roeping uit te voer nie. Want hy het soveel dinge waarin hy tekort skiet, wat hy in die Here voorgehou het, en gesê, maar ek is nie die een nie, ek kan nie praat nie, het kom eindelijk werkelijk daarop neer. En uit van die geskiedenis en op grond van Moses' reaksie op Godse roeping, kan ons as kinders van God lering aanneem. Hoekom sê ek so? Ons kan lering aanneem omdat ons precies soos Moses optree. Ons is bevoorreg, ons kan terugkyk, ons kan die afgehandelde geskiedenis sien. Ons kan sien wat met Moses gebeur het, die hele verloop van omstandighede, hoe hy gewillig geword het. Maar in ons eie lewens waar ons nie die einde ken nie, vind ons baie keer, laat ons precies soos Moses optree. Ons kyk makkelijk na Moses en sê, Moses was onwillig geweest. Kan nie verstaan wat Moses se probleem was nie. Maar is dit nie precies wat ons self doen nie? En wat die hele gedagte van hierdie boodskap is, laat ons al kyk, wat het Moses aan God voorgehou? Hoekom is hy nie die geskikte persoon nie? En dan moet ons dit deurtrek na ons eie lewens. En kyk of ons nie dalk precies so optree nie. Want elke een van ons het 'n roeping. Daar is mense wat vir voltydse diens geroep word, maar elke weergebore kind van God het 'n roeping om as getuie vir Jesus Christus op te tree. Elkeen van ons het daardie roeping. En hoe tree ons in daardie roeping op? Voldoen ons aan daardie roeping, of is ons soos Moses besig met verskonings en sê ons kan dit nie doen nie. Ons kan nie, ons is nie die regte persoon om te gaan nie. En daarom kyk ons na Moses' onwilligheid op God se roeping, maar ook ons eie onwilligheid wat daarmee ooreenstem. Nou in die eerste plek sien ons dat Moses hom beroep het op sy onvermoë om aan God se opdrag te voldoen. Want ek lees in Eksodus 3 vers 10 tot 11: "Gaan dan nou heen dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte uit." Maar Moses het tot God gespreek: "Wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei?" Nou ons moet hierdie vraag van Moses in die regte lig beoordeel. Alhoewel dit God is wat hom geroep het en met hom gepraat het, sien ons dat Moses nog steeds sy oë op mense rig. Moses kyk na die persoon na wie toe hy moet gaan. Hy moet na Farao toe gaan, Farao se koning. En hy moet met 'n koning gaan praat. En waar in die geskiedenis is dat enige persoon sommer maar net na 'n koning toe kan gaan? Jy kan nie by 'n koning inkom nie. Jy moet 'n afspraak maak en dan is dit 90% van die kans sal hulle jou nie eers sien nie. En in Moses se geval was dit soveel erger. Hy was vir 40 jaar 'n skaapwagter gewees en nou moet hy met koning Farao gaan praat. Wat was die gesindheid van die Egiptenaars teenoor skaapwagters? Kom ons kyk wat sê die God se woord vir ons. Ons lees in Genesis 46 vers 31 tot 34. Dis toe Josef vir Jakob en sy broers laat optrek het na Egipte toe. Toe praat hy met sy vader en sy broers en hy sê vir hulle daar vanaf vers 31, daarna het Josef met sy broers in die huis van sy vader gespreek. Ek sal optrek en aan Farao vertel en aan hom sê, my broers in die huis van my vader wat in die land Kanaan was, het na my gekom en die manne is herders van kleinvee. En hulle het hulle kleinvee en hulle beeste en alles wat hulle besit saamgebring. En as Farao julle laat roep en sê, wat is julle nering? Dan moet julle antwoord, u dienaars was veeboere van ons jeug af tot nou toe, ons sowel as ons vaders, sodat julle in die land Goshen kan woon. Want elke herder van kleinvee is vir die Egiptenaars 'n gruwel. Moses het met hierdie gedagte uit presies geweet. Hy was vir 40 jaar in Egipte opgelei. Hy het presies geweet hoe voel die Egiptenaars oor mense wat vee oppas. Hulle is 'n gruwel in die oë van die Egiptenaars en nou kry hy die opdrag, trek op en gaan praat met die koning. Hier sien ons duidelik, Moses se oë was in die eerste plek op die Here gerig moes wees, toe hy hierdie opdrag gekry het, was op mense gerig gewees. Hy het na omstandighede gekyk, ander woorde hy het na mense gekyk. En die probleem wat dit inhou, sien ons dat die Here dan nie in hierdie verband van hom gesê het, God het hom toegerus, maar nog steeds kyk hy na omstandighede, want ek lees in Exodus 3 vers 12, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou die teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal jy op hierdie berg God dien. God sê, dis ek wat jou stuur, God gee hom in teendeel nog 'n belofte, God sê, as jy optrek, en jy bring die volk uit op hierdie berg, hier waar ek nou met jou praat, sal julle God dien. Dis die belofte, dis die toekomsverwagting wat Moses moet hê. En hier sien ons duidelik dat die gehoorsaamheid aan God se woord en opdragte vir Moses 'n toekomsbelofte inhou. Want volgens Exodus 19 vers 3 tot 4 het dit in vervulling gegaan. Want ons lees daar, maar Moses het opgeklim na God. En die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy in die huis van Jakob sê en die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. Wat was die geval hier gewees? Hulle het uitgetrek, dit was net voordat God die wet vir hulle gegee het, sien ons daar die belofte wat hy vir Moses gegee het, op hierdie berg sal julle my dien. Ander woorde, toe Moses gehoorsaam geword het, het die belofte in vervulling gegaan. Die vraag is net, is ons gewillig om vir God te gaan, op grond van Jesus Christus in staatstelling? Want ek lees in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, die Christus wat my krag gee. Of is ons ook soos Moses, wat na mense en hulle posisies kyk, terwyl ons moet let op die God wat ons gestuur het, die God wat ons bekragtig het. Dis God wat ons stuur, en dan sal God vir ons die krag, God sal vir ons die instaatstelling gee, om daar die getuies te wees, om aan daar die roeping te voldoen. Maar in die tweede plek sien ons, in sy onwilligheid beroep Moses om daarop, dat hy nie 'n boodskap het nie. Ons lees in Exodus 3 vers 13, maar as ek by die kinders van Israel kom, en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? Heer het Moses geroep om vir hom te gaan. Daarom het hy ook aan Moses 'n duidelike boodskap gegee. Want ons lees in Exodus 3 vers 14, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is het my na jou julle gestuur. Vers 16, die B-gedeelte. Ek het terdee ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. Vers 17, daarom het ek besluit, ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek. Ander woorde, God gee vir hom 'n duidelike boodskap. God geef hom 'n duidelike opdrag. Daar was geen twyfel oor die boodskap nie. Hy moes optrek, hy moes wil gaan sê wat God vir hom gesê het. En is dit nie juist die probleem met kinders van God nie? Ons is gered en daardeur is ons getuies van God, want hy sê vir ons in Handeling 1 vers 8, julle sal my getuies wees. En as ons getuies is, dan beteken dit ons het 'n boodskap. Ons het 'n boodskap, want ons is gered. Ons is gered uit genade. Let op Jesus' woorde aan die besetene van Gadara. Toe hy hom gered het, lees ons daar in Lukas 8 vers 38 tot 39, en die man uit wie die duivels uitgevaar het, het hom gebid om by hom te kan bly, maar Jesus het hom laat gaan en gesê, gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele land, die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het. Elke kind van God se primêre boodskap is jou getuienis. Jy hoef nie die Bybel te ken die dag as die Here jou siel red nie. Die dag as die Here jou siel red, het jy 'n boodskap. Gaan vertel vir mense wat Jesus vir jou gedoen het. Soos wat die kind van God geestelik groei, is daar ook vir elkeen van ons 'n verdere boodskap. En Paulus lig dit vir ons uit volgens 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Ander woorde, kind van God, ons het God se woord. Ons het 'n boodskap om uit te dra volgens die skrifte. Paulus het hierdie boodskap wat hy gehad het vanuit proefondervindelike ondervinding het hy gegaan en het verkondig, want Paulus kon ook vir die mense gesê het, ek is gered deur Jesus Christus wat vir my gesterf het, maar hy wat vir my opgestaan het. Dit was sy boodskap gewees. Paulus se boodskap het hom met ander woorde uit die skrifte, het hy hierdie boodskap aan mense oorgedra. En net so moet ons ook die boodskap gaan oordra. So moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Dis die boodskap wat Moses gehad het, en dis die boodskap wat elkeen van ons het, my redding, ek het met God ontmoet. Want wat kon Moses sê? Hy sê daar so met jy die kinders van Israel antwoord, ek is. Want God het na hom verskyn, het my na julle gestuur, die persoon met wie ek ontmoet het. Ek praat proefondervindelik, dis nie 'n hoorsê nie, dis 'n boodskap wat ek gekry het van die God van die hemel. En dis presies wat ons as kinders van God het. Wanneer ons gered is, het ek daar die getuienis van die Heilige Gees in my hart, dat ek kind van God is, en moet ek het getuig. Maar ons sien in derde plek, in sy onwilligheid beroep Moses om daarop, dat hy geen gesag het nie. Hoe kan hy gaan praat, as hy nie gesag het nie? Want dit is sy verskoning wat hy aan God voorhou. Want ons lees in Exodus 4 vers 1, toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo, en aan my stem nie luister, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Ander woorde, jy het geen gesag nie, gaan hulle vir hom sê. Moses het hierna die teken van die staf, wat veranderd in 'n slang, en die hand wat hy in sy boesem ingesteek het, wat melaats geword het, as tekens ontvang om te sê, maar dis die gesag van die God wat my gestuur het. Hoe maklik kan ons as kinders van God terugduins, omdat ons voel dat ons nie toegerus is om met mense oor Jesus te praat nie. Ons wil, sou ons nog praat, dan kom die vraag in die meeste van ons op, sy harte op, watter invloed het ons regtig op die mense? Het my woorde enige gewig? Kan ek werklik met gesag praat? So maklik vergeet ons dat ons die gesag het op grond van die Heilige Gees wat ons verseël het tot die dag van verlossing. Want ek lees dit in Efesiërs 4 vers 30. Daarmee saam met God vir ons in die persoon van Jesus Christus in sy aardse omwandelinge hierdie gesag gegee, want ek lees in Matteus 28 vers 18 tot 20. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ander woorde, ons het die gesag ontvang van Jesus Christus. Ons het die gesag ontvang van God om te gaan spreek en te gaan getuig. Nou telkens as ek hierdie gedagte dink, mense sê, maar ek het geen gesag nie. Ek kan nie met mense gaan praat nie. Nou kom die gedagte by my op toe ek daar op laerskool was. Daar in Pretoria moes ons oor 'n besige pad by die skool kom. Ek sien dit nie meer by skole nie, maar daardie jare was dit tog die padpatrollie wat hulle gesê het, daar by die skole gewees. En dan was dit hierdie standaard 4 en 5 kinders, deesdae praat hulle van graad 6 en 7 kindertjies. Hulle was jou padpatrollies gewees. Hulle daar gestaan, en as daar die kind, daar die bord in die pad en swaai, en daar staan stop op haar die bord, ongeag of jy met 'n 10 ton trok aangery kom, jy moet stop. En as jy nie sou stop nie, het jy nie met die graad 6 of 7 ookie te doen nie. Jy het met die volle gesag van die wet te doen. En dis waarmee jy gekonfronteer word. En net so is ons nietige mense, maar ons tree op in die gesag van God, wat ons toegerus het, wat vir ons die gesag gegee het, om te gaan spreek en hierdie getuienis uit te dra. Hoeveel te meer het ons as kinders van God nie die gesag van God, waaronder ons staan, waardeur ons in sy naam die boodskap van verlossing moet uitdra. Ons is nie met 'n landswet besig nie, maar ons is met die God van die hemel besig, wat vir ons gestuur het, wat vir ons 'n boodskap gegee het. Maar ons sien in sy onwilligheid beroep Moses om daarop, dat hy nie kan praat nie. Want ek lees in Eksodus 4 vers 10, toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister of van eergister of van dat u met die knegt gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Hierdie verskoning kon nie voor God standhou nie, want God antwoord Moses, en hy sê vir hom in Eksodus 4 vers 11, wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind, is dit nie ek, die Here nie. En God sê vir Moses, jy gaan. Daarom daardie verskoning, ek kan nie praat nie, ek is swaar van tong, draag geen gewig nie. En ek dink die meeste kinders van God skuil agter hierdie verskoning, wat sê, maar ek kan nie praat nie, ek kan nie voor mense praat nie, ek kan nie voor mense bid nie. En dis 'n verskoning waar agter ons wegkruip, omdat ons onwillig is om vir Jesus te gaan, omdat ons onwillig is om as getuies op te tree. Dit word algemeen aanvaar dat Moses gehakkel het. Ek stem nie met daardie standpunt saam nie. Want ek lees in die woord van God in Handelinge 7 vers 22, en Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. So daardie verskoning wat hy voorgehou het, ek weet daar word maklik gesê Moses het gehakkel. Ek sien dit nêrens in die Bybel nie. Inteendeel as ek hierna kyk, dan sien ek dat Moses, hy het in 'n mate verskoning gehad, want wat was dit? Vir 40 jaar was hy uit die Egipte uit. Hy vir 40 jaar het hy nie die taal gepraat nie. Wat sê Psalm 114 vers 1 vir ons? Hy sê, dit is 'n vreemde taal. En daarom, Moses kon die taal verleer. Ek kon, jare terug, toe ek saam met my ouers op die plaas was, kon ek in 'n mate Zulu praat. Ek kan dit nie meer praat nie. Ek kan as daar oor die nuus gepraat word op die TV, tel ek sekere woorde op, maar ek kan myself nie meer uitdruk nie. Want vir hoeveel meer as 44 jaar, wat ek laas Zulu gepraat het, jy verleer die taal. Hoeveel te meer is dit 'n vreemde taal? En dit is Moses se probleem gewees, soos wat ek het sien. Mense kan verskil, maar dit was Moses se probleem. Maar hoeveel keer het ek al gehoor, dat kinders van die Here sê, ek kan nie voor mense praat nie. Dan vat ek daar dieselfde mense, met die grootste vrymoedigheid, kan hulle selfs gesprekke oorneem, want dit gaan oor hulle belangstellings, hulle stokperkie, hulle sport of hulle kwalifikasies. Maar wanneer dit by God se saak kom, wanneer dit oor my getuienis kom, dan sê hulle, ek kan nie voor mense praat nie. En die gedagte het by my opgekom, lê die probleem nie dalk daarin, dat daar te veel mense is, wat deurgaan as kinders van God, wat nog nooit gered is nie. Om te getuig oor redding, as jy nie gered is nie, is moeilik. Want dan moet jy op hoorsê praat. Maar as jy gered is, dan praat jy oor wat God in jou lewe gedoen het. Wie kan sê, dit het nie in jou lewe gebeur nie? Ek weet mos wat in my lewe gebeur het. Ek weet wat in daardie aand in 1985, toe ek daar in my studeerkamer was, wat daar in my lewe gebeur het. Wie kan vir my sê, dit het nie gebeur nie? En ek weet van watter verandering in my lewe ingetree het daarna. Want God het die werk kom doen. Daarom het ek 'n boodskap. Daarom kan ek gaan praat. En as ek na God se woord kyk, wanneer ons waarlik kinders van God is met die Gees van God wat in ons woon, dan het ons 'n boodskap. En dan kan ons nie sê, nee, maar ek kan nie praat nie. Want wat sê Psalm 66 vers 16? Kom luister en laat my vertel julle almal wat God vrees, wat hy in my siel gedoen het. 1 Petrus 3 vers 15, maar heilig die Heere God in julle harte, en wees altyd bereid om van woording te doen aan elkeen wat vir julle rekenskap eis omtrent hierdie hoop, wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. En dan sê hy die begin van die 16e vers, met behoud van 'n goeie gewete. Ander woorde, ek kan getuig oor my redding. En God se gees getuig saam met my gees. Ek het 'n boodskap, ek kan praat. Die spreekwoord sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar as Jesus nie werklik koning van my lewe is nie, wil ek nie oor hom praat nie. Dan praat ek oor ander dinge. Maar as Jesus koning van my lewe is, wanneer ek daardie daaglikse ontmoeting met Jesus het, dan het ek iets om oor te praat. Want dit bring ons by die laaste punt. Moses se onwilligheid word geopenbaar. Want Moses het die hele tyd verskonings voorgehou, sê, Here, ek is nie die regte persoon nie. Ek kan nie gaan nie, Here, kyk, ek kan nie gaan praat nie, kyk al my probleme. En telkens het God hom geantwoord op daardie punt. En dan sien ons daar kom 'n punt waar hy met God praat, waar sy probleem oopgevlek word. Hy is onwillig om te gaan. Want ek lees in Eksodus 4 vers 13, maar hy sê, ag Here, stuur tog deur wie u wil stuur. Ander woorde, Here, ek is nie gewillig nie. Dis eintlik waarop dit neerkom. Toe sê die Here vir hom, is jou broer Aaron nie al reeds op pad om jou te ontmoet nie? Gaan lees die geskiedenis, op die ouend was Aaron sy probleem gewees met die goue kalf. Moses was onwillig gewees. In hierdie woorde lê die kern van Moses se probleem opgesluit. Hy was nie gewillig om deur God gestuur en gebruik te word nie. U en my redes wat ons aan die Here voorhou, lê dit nie ook maar gesetel in die probleem soos dit in Moses se lewe geopenbaar is, naamlik ons onwilligheid nie. Dit sal behels dat ons ons sonde sal moet bely. Hierdie sonde van onwilligheid sal moet bely voor die Here. En dan sal ons die wonder van gewilligheid wat God in ons harte werk, sal ons ervaar volgens 2 Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Dan kan ons in daardie krag gaan en dan is ons daardie gewilligheid, want is hy wat ons dring. Paulus sê, as ek die evangelie nie sou verkondig nie, die dwang is my opgelê en wee my as ek dit nie verkondig nie. Ander woorde, is 'n dwang wat ek het. Ons lees daarin, nou moet, het nou skielik by my opgekom, ek het nie in die voorbereiding ingesit nie. Ek dink was Jeremia gewees, 20 vers 9. Hy sê, wanneer ek stil bly, dan word dit soos 'n vuur in my binneste, en ek kan nie stil bly nie. As ek werklik kind van God is, en ek het 'n getuienis, kan ek nie daaroor stil bly nie. Ons het in hierdie boodskap gekyk na Moses se roeping, maar ook na sy onwilligheid. Sy onwilligheid, omdat hy onwillig is, sien ons sy onvermoë, wat hy aan God voorhou. Here, ek is nie in staat nie, ek is nie die regte persoon nie. Ons sien hy beroep hom daarop, dat hy nie 'n boodskap het nie. Hy beroep hom daarop, dat hy geen gesag het nie. Ons sien dat hy sê, hy kan nie praat nie, en op al hierdie dinge het God hom geantwoord. En dan kom hy by die laaste gedagte, en dan word sy onwilligheid ontmasker, toe hy vir die Here sê, ag Here, stuur my deur wie u wil stuur. Mag ons lering uit hierdie gedagtes uit aanneem. Ons leef in die einde van tye. Daar is 'n wêreld daar buite wat by die dag boser word. Ons het 'n verantwoordelikheid, maar ons het 'n kosbare boodskap. As Jesus Christus 'n werk in ons lewens gedoen het, as ons waarlik kan getuig van redding, dat ons dit vir mense sal vertel. Ons hoef nie die hele Bybel uit ons koppe te ken nie. Ja, dis goed om die Bybel te leer ken, ons moet dit doen. Ons moet die woord van God in ons harte bære, dat ons nie sal sondig nie. Maar ek het 'n boodskap, die dag met my redding gekry, toe God my kom wederbaar het, en dis wat ek in die eerste plek moet geoordra. Dis die primêre boodskap, wat ek in 'n wêreld daar buite moet geoordra. Amen.